Ligia Seman este menționată în cartea Omul Evanghelic, o explorare a comunităților protestante românești, scrisă de Dorin Dobrincu și Dănuț Mănăstireanu, editura Polirom, București, 2018, ca fiind vârful de lance al acestei literaturi și totodată cel mai prolific autor de proză evanghelică. Vă invităm să audiați în continuare romanul Suflet și Virtual, scris de Ligia Seman.
Capitolul 34, partea 1. Căci am fost flămând și mi-ați dat de mâncat, mi-a fost sete și mi-ați dat de băut, am fost străin și m-ați primit, am fost gol și m-ați îmbrăcat, am fost bolnav și ați venit să mă vedeți. Am fost în temniță și ați venit pe la mine. Adevărat vă spun că ori de câte ori ați făcut aceste lucruri unuia din acești foarte neînsemnați frații ai mei, mie mi le-ați făcut. Iisus Hristos. În procesul vindecării, fetele au fost provocate să își aleagă două nume, unul dintre ele care să le definească trecutul, iar celălalt să fie semnificativ pentru viață nouă. Mimi, cea sfâșiată, alegea să fie numită cea restaurată. Coșmarul vieții pentru Vicky era caracterizat de două cuvinte, cea mizerabilă, dar aspirația ei era să devină cea pură. Întreg trecutul lui Jojo părea alcătuit din umbra numită rușinea, însă ochii ei mari, pururi plecați, deveniseră visători în drumul spre regăsirea identității, cuprinsă în cuvântul respectabilă. Frumusețea făpturii Andreei fusese învăluită cu respingere. Cea iubită era un nume prin care ea întrezărea îngeri pe bolta vieții ei. În adâncimile mizeriei și ale tranzacțiilor imunde omenești, Larisa a fost numită cea fără valoare. Aflându-se însă la porțile meditației, închinării, întrebărilor și răspunsurilor pentru cei care îndrăznesc să aibă viziunea absolutului, a decis să creadă într-un viitor care îi va defini viața prin două cuvinte, cea valoroasă, chiar dacă se lupta cu gândul că acesta ar fi doar un ideal. Cea aflată pe marginea prăpastiei era o priveliște care îi însufla încă teamă Zianei. A avut nevoie de ceva timp pentru a-i fi oblojite rănile sufletului bolnav și pentru a primi o înțelegere nouă a resurecției, de aceea și-a ales numele celei care dorea să devină cea plină de viață. Au fost momente cu multe lacrimi de durere, duioșie, dar și de mirare când fetele și-au mărturisit una alteia în cadrul terapiei de grup numele pe care și l-au ales. Pentru a-și alege numele, ele au avut la dispoziție un timp special de meditație în care au putut sta pe băncile din parcul de lângă capela centrului Raze de Lumină, contemplând frumusețea lacului cu lebede grațioase și rațe sălbatice, ori au putut cutreiera potecile pădurii de unde răsărea câte o căprioară speriată. Căprioarele ajungeau aproape de grădina de flori sau legume și, atunci când le întâlneau pe fetele, priveau cu ochii temători înainte de a alerga spre libertatea verde, cu ajutorul picioarelor zvelte și subțiri. După ce și-au ales numele nou, fetele au venit la serviciul divin de duminică dimineața din capelă, având o lumină nouă pe chip. Privirea le era încă temătoare și unele dintre ele avuseseră insomnii din pricina unor mari lupte interioare. Confruntarea cu ele însele și hotărârea de a crede într-un destin nou le-a dus în starea în care piatra de pe mormântul inimii a fost dată la o parte și o rază de soare divin a pătruns acolo, transformând moartea în înviere, gheața în flori și întunericul în lumină. Năucite de minunea pietrei date la o parte, cu ochii împăienjeniți de lacrimi, Mariile Magdalene îl vedeau pe Hristos. El era întrupat în grădinar. Și grădinarii erau consilierele cu vorba blândă, supraveghetoarele bune, dar neînduplecate atunci când era nevoie să le ajute împotriva voinței lor nevindecate, bucătăresele care nu o acuzau pe Andreea, deși ea se învinovățea mereu și înaintea tuturor dacă servea o felie de pâine de la bucătărie în afara orelor mesei. Deși se explicase de nenumărate ori că nu erau restricții la mâncare, ea tot se autocondamna că fură alimente și continua să se arate surprinsă când derogarea îi era permisă. Apoi, tot acolo, la mormântul cu piatra dată la o parte, unde rămăsese giulgiul îmbălsămării ca un martor al triumfului vieții asupra morții, fetelor li se arătau și îngeri. Mimi a redescoperit că fetița ei este un înger, dar mai mare i-a fost mirarea când a descoperit îngerul din ea însăși. În inima ei sălășluia un potențial nebănuit și neexplorat de iubire maternă. Credea cu tărie că va veni acea zi când, întorcându-se în România, nu va mai fugi de lângă odorul ei după ce va descărca pachetele din portbagajul mașinii. În trecut avusese teama de a nu se atașa de propriul copil, deoarece acest sentiment i-ar fi răscolit instinctul maternității adânc întipărit în ființa ei. Treptat, Vicky făcu pași remarcabili spre iertarea de sine din cauza faptului că nu îi oferise o altă viață copilului ce murise. Telefonase chiar și acasă, mărturisindu-le părinților că este pe o cale bună și că îi iartă și pe ei. Vicky mai avea o mare frământare din pricina căreia, urcând pas cu pas treptele spre culmea grațierii, mereu se poticnea, cădea și ajungea iar de unde a plecat. Avea impresia că nu putea fi izbăvită de slăbiciunea ei pentru femei, de care era atrasă emoțional. Îi detesta pe bărbați din pricina multor suferințe pe care aceștia i le-au provocat, aceste sentimente acutizându-se în urma dramei cu înmormântarea copilului. Extenuată de lupta cu aceste năluci, se simțea menită unei sorți fatale, nemaivăzând altceva decât giulgiul de pe piatra mormântului. De aceea a rămas înmărmurită când o voce a chemat-o pe nume: Victoria! Victoria! Nu o strigase Vicuța sau Vicky, așa cum îi se spunea în deopște, ci Victoria, precum era numele ei adevărat. Când a ridicat ochii înroșiți de plâns și nesomn, căutând să deslușească de unde venea glasul ce îi spunea pe nume, a crezut că nu a fost altceva decât o iluzie sau șuieratul vântului. A dormit însă liniștită până dimineața. Lecția biblică din dimineața acelei zile, Katia a numit-o Cum să fii victorioasă. Emoția a sufocat-o atât de mult încât a plâns când a auzit aceeași voce care o chema, răscolindu-i întreaga ființă. Acesta este numele tău, Victoria. A auzit o șoaptă lină. Nu era vântul, ci acela care a creat și adierea lui. Dar ea a răspuns acestei voci cu violență. Nu este adevărat. Este mai presus de puterile mele să fiu victorioasă. Mereu am eșuat. Dar el nu a renunțat. Înainta pe ape spre cel mai profund loc al sufletului ei. De aici începe victoria asupra păcatului, când îți înțelegi neputința și că nu te poți schimba singură. Vino pe ape spre mine. Dar nu pot! Mă înghit valurile, se împotrivea toată ființa ei. Despărțiți de mine, a glăsuit ea, când i-a venit rândul să citească din scriptura. S-a oprit, căci au năpădit-o emoțiile puternice și, din cauza lacrimilor, nu mai vedea textul, cum nici ucenicii nu l-au distins în timpul furtunii pe Hristos, confundându-l cu o nălucă. Despărțiți de mine, a reluat ea, dar după o luptă cu ea însăși și cu alte șoapte îndârjite din adâncuri ce doreau să reducă la tăcere dulce adierea vocii lui. Despărțiți de mine, a spus Iisus, nu puteți face nimic. A reluat ea cu hotărâre și atunci s-a petrecut o minune. Vocea ei groasă, înăsprită de tutun și alcool, a devenit dintr-o dată subțire, dulce, feminină, precum adierea care o chemase pe nume. Victoria pășea pe ape și Hristos o ținea de mână. În acea seară, pe prima pagină a Bibliei ei, Victoria a notat aceste versete aplicate la propria ei persoană ca fiind motoul vieții ei. Dar te voi vindeca și îți voi lega rănile, Victoria, zice Domnul, căci ei te numesc cea izgonită, aceea de care nimănui nu-i pasă. Acum, așa vorbește Domnul, care te-a făcut și cel ce te-a întocmit, Victoria, nu te teme de nimic, căci eu te izbăvesc, te chem pe nume, ești a mea, Victoria. Dacă vei trece prin ape, eu voi fi cu tine și râurile nu te vor înneca. Dacă vei merge prin foc, nu te va arde și flacăra nu te va aprinde, pentru că ai preț în ochii mei, Victoria, pentru că ești prețuită și te iubesc. Victoria, nu te teme de nimic, căci eu sunt cu tine. În urma lecției biblice despre victoria asupra păcatului datorită unei naturi noi, fața frumoasă, dar plină, a lui Jojo începu să strălucească. Ea purtase o discuție cu mama ei, care îi mărturisise cât de mult o purta în rugăciune și cât o iubeau cei de acasă. Jojo avusese mari lupte înainte de a face distinție între vinovăție și rușine. Încă din copilărie, întreg mesajul perceput de ea din partea celor din jur a fost acesta: dacă realizările ei nu-i corespund așteptărilor celorlalți, dragostea trebuie să-i fie retrasă. S-a înșelat mereu că are valoare doar dacă se ridică la un anumit standard și acum, fiind atât de jos, cu greu își putea imagina că exista pentru ea o dragoste necondiționată, mai cu seamă dragostea lui Dumnezeu. Când a înțeles aceste adevăruri, în loc să-și roadă unghiile spunând "ts" și înșirând o listă de epitete negative despre ea însăși, a ridicat fruntea senină, rostind temător, dar clar: și eu am fost iertată, și eu am fost iubită, și eu sunt prețuită, și eu, și eu. Andreea nu își putea ierta fratele pentru abuz. Pentru toate traumele ce se petrecuse în viața ei, îl învinuia pe Dumnezeu. Era tot bosunflată și răzvrătită împotriva providenței, pentru că rămăsese orfană de mică. Observând că stârnește o sporită atenție celor din jur când se autoculpabilizează, manipula sentimentele bucătăreselor, furând pâine chiar și atunci când nu era foame. Și dacă și retlicul ei emoțional nu funcționa tot timpul foarte bine, aducându-i recompense, a căutat alte metode pentru a atrage atenție, așa cum fac copiii geloși pe frații lor, care doresc să obțină doar ei totul de la părinți. Dar ea nu avusese nici frate adevărat, nici mamă, nici tată și nici o altă rudă căreia să îi pese de ea. Se agățase de un proxenet mai în vârstă cu 20 de ani decât ea. Crezuse că o iubește și că îi dorește binele în lume. Îl iubise, el fiindu-i și mamă și tată și frate și iubit, încă îl mai evoca. De câteva ori avusese tentative de a evada din centru doar pentru a se întoarce la el. Era uimitor cum, pentru o fărâmă de iubire derizorie, i-a uitat deodată tot chinul îndurat. Era în stare să o ia de la capăt, să se lase abuzată, chinuită, înșelată, crezând cu încăpățânare într-o cenușă afecțiunii. Avea cicatrici adânci pe picioare, pe mâini și pe tot corpul din cauza faptului că fusese arsă, lovită cu cuțitul de bestia aceea de om, dar ea tot susținea că el a iubit-o și că îl mai iubește. Având un asemenea trecut, războaiele ei interioare o duceau la exasperare, mai ales când agonia deznădejdii nu era înțeleasă de nimeni. Mai sfâșietor însă decât neînțelegerea celor din jur era faptul că nu se mai înțelegea nici pe ea însăși. Era inteligentă, dar prea sălbăticită. Sufletul ei cerea lumină, dar purta o hidoasă mască a nopții. Aceste contradicții erau atât de devastatoare, încât, nemai suportând sfâșierea lăuntrică, se trântea la pământ, urlând ca o ființă necivilizată. Dădea cu pumnii în pardoseală până se epuiza. De fiecare dată când își ridica fața plânsă, o ființă îngerească era deasupra ei. Dacă nu mai erau ființe omenești care să o poată înțelege, Dumnezeu îi trimitea micuței orfane un înger cu chip de om. În grădina învierii, el are grădinar pentru orice răsaduri omenești. Ochii înlăcrimați ai Andreei, lipsiți de speranță, izolați de realitatea copleșitoare, precum niște lacuri înghețate de munte sub un cer cenușiu, îi întâlneau pe ai Katiei, care avea ochi mari albaștri cu genele de culoare aurie. Întâlnind privirea Katiei, răzbătu lumina până în adâncurile întunecate ale sufletului ei, precum razele de soare ce străpung norii, risipind descurajări, temeri și neliniști de orice fel. "Hai, liniștește-te, va fi bine," îi șoptea Katia cu un accent moldovenesc duios. Apoi, luând-o în brațe, începea să o legene ca pe un copil, în timp ce îngâna o frumoasă melodie de leagăn pe un ton matern. Și copila se lăsa legănată, închidea ochii de plăcere. "Draga mea fetiță, fetița mea curajoasă," șoptea Katia, "așa, acum îmi place cum zâmbești." Dar orfana doar schița o umbră de surâs. Cu un gest obosit, resemnat și trist, își punea mâna rece pe a Katiei, care era caldă. "Mi-e frig, foarte frig, și teamă." Ca și cum Katia era cea care o putea salva de toate aceste neajunsuri, copila se lipea strâns de ea. O cuprindea cu toată puterea, încolăcindu-și amândouă brațele de gâtul ei, temându-se parcă să nu o smulgă cineva de acolo. Nu vei pleca de lângă mine, așa-i că nu?" o întreba adeseori. Inima plină de țurțuri a orfanei era până la urmă dezăpezită, încălzită de tonul cald al vocii și de îmbrățișarea legănată a Katiei. Andreea, orfana, nu cunoscuse niciodată dragostea părintească, dar nici pe cea umană. În legănarea Katiei, parcă valuri de cer se puneau în mișcare, precum valurile mării care luau o corabie de la țărm și o purtau lin deasupra lor. Pânzele corabiei se numeau iubire, identitate, valoare, mântuire, iertare și pace. Corabia era însăși viața ei, iar vântul ce umfla pânzele și o purta spre un țel era Duhul lui Dumnezeu. Contemplând plutirea corabiei, orfana se lipea și mai strâns de Katia, apăsându-și capul cu părul în dezordine pe pieptul ei. Katia vărsa lacrimi și surâdea în același timp, simțind cum ființa aceasta se metamorfoza sub îmbrățișarea ei, precum trista iarnă într-o primăvară senină, cu foșnet de frunze verzi și ciripit de păsări. În acele momente, Andreea uita cu desăvârșire anii de amărăciune, durerile, abuzurile, foamea și frigul. Desprinzându-se din îmbrățișarea Katiei, făcea un gest și mai disperat de iubire, se arunca la picioarele ei, se repezea spre genunchii ei, îi înconjura cu amândouă brațele, căuta să-i acopere cu sărătări, așa cum știa ea să își exprime recunoștința față de prima ființă umană ce-i arătase că îi pasă cu adevărat de ea. Katia se ferea, dar copila și mai mult dorea să-i sărute genunchii. Erau acei genunchi care se plecau adeseori în rugăciune pentru ea și niciuna dintre fete nu a înțeles vreodată profunzimea tresăririlor din sufletul Andreei, care o mâna spre acest gest extrem. Hai, ridică-te, fetița mea curajoasă, va fi bine. Dumnezeu te iubește. El este tatăl orfanilor și apărătorul lor. De la el am primit și eu totul. Că nici eu nu am știut ce e iubirea. Și Andreea o credea, pentru că nici Katia nu cunoscuse iubirea mamei. Chiar dacă nu murise, precum mama ei, o vânduse răului. Și era mai rău să știi că ai o așa mamă rea în viață decât una care a plecat în ceruri și a fost bună. Modelul de viață al Katiei se dovedi în curând mai puternic decât tiparul vieții fetelor mai mari din cartierul unde ea își petrecuse copilăria. De la o vreme, astfel de momente de interacțiune între Katia și Andreea se terminau cu o mare veselie. După ce se despărțeau, Andreea sărea de pe un picior pe altul, fredona cântece, jubilare ridicând mâinile în sus, așa cum făcea pe vremuri în taberele de fete când câștiga vreun premiu. Țopăind de bucurie, semăna cu vrăbiuțele pe care fetele le învățaseră să se adune în spatele clădirii centrului raze de lumină, împrăștiindu-le firimituri de pâine. Sătule de hrană, păsările le dădeau din aripioare și țopăiau fericite, amintind tuturor că Dumnezeu a făcut o promisiune că dacă nu uită de micuțile vietăți, cu atât mai mult se va îngriji de toate nevoile copiilor lui. Câteodată, țopăiala fericită a Andreei se transforma într-o mică petrecere. Începea cu bătăi de perne între colegele din dormitorul ei, la care în curând se alăturau toate fetele din centru. Râdeau fericite, se amuzau aruncând cu perne una în alta, uneori se fereau, alteori se puneau din adins în față, fără a conteni să se mire în adâncul sufletului că există jocuri frumoase în lume care nu cer niciun tribut. În jurul lor, auzind chicotele voioase ca la o comandă, se aduna tot personalul centrului. Consilierele, bucătăresele, preotul Paul și soția lui, contemplându-le veselia, zâmbeau, lăcrimau, dădeau afirmativ din cap, spunându-și din priviri unul altuia. Da, da, merită să plătești orice preț pentru iubire. Merită să dai totul în viață doar pentru a-L vedea pe Dumnezeu zâmbind câteva clipe. De la un timp, după mult plâns, îmbrățișări legănate care se terminau cu dansuri fericite sau petreceri cu bătăi de perne, Andreea a început să își ia zborul. Când o fată din centru, bântuită de amintiri hidoase, avea lupte cu sfâșieri și orbiri lăuntrice, micuța orfană își dădea seama. Nu era nevoie ca fata să dea semne disperate de deznădejde. Apropiindu-se ușor, Andreea culegea mâna înghețată a altei orfane. Mâna nu-i mai era rece, iar privirea era caldă când rostea: "Nu mai plânge, va fi bine, nu suntem singure. Dumnezeu este tatăl orfanilor și apărătorul nostru." Nu știa să spun altceva, dar în această șoaptă era pusă mărturisirea tuturor suferințelor, bătăliilor ei, dar și a dragostei triumfătoare, mai puternică decât orice orori ale omenirii, decât toate neputințele și îndoielile amalgamate într-un aluat omenesc. De la o vreme nu mai ascundea pâine luată de la bucătărie printre lucrurile ei, dar luase o carte din biblioteca centrului pe care nu mai dorea să o înapoieze. O dosea, ba sub pernă, ba prin sertare sau printre rândurile de haine. O citise și o răscitise, de fiecare dată găsind ceva pe paginile acelei cărți care îi lumina mintea și spiritul. Înțelegea că tot ceea ce fusese tăgăduit în ea era, de fapt, admis în întregime de Dumnezeu și că era destinată pentru o chemare aleasă. Cartea avea titlul Autobiografia lui George Mueller, marele om al credinței, pe care Dumnezeu l-a folosit pentru a se îngriji de educația, hrana și îmbrăcămintea a mii de orfani. Mai presus de toate acestea, le-a dat învățături din cuvântul lui Dumnezeu, conducându-i astfel spre Iisus Hristos ca Salvator. Viața lui George Mueller a stârnit în micuța orfană de la centrul Raze de Lumină o mare pasiune și puteri nebănuite de luptă. Puțin câte puțin, Andreea învăță să nu mai depindă de Katia, deși îi căuta compania și se simțeau bine împreună. Mai avea căderi emoționale, deși ele se răriseră, însă Katia continua să fie îngerul ei străjuitor. Spre surprinderea tuturor, de la un timp, a început să pună întrebări și să se intereseze cum ar putea în viitor să își continue studiile. Adeseori era găsită în locuri retrase cu Biblia în mână sau prosternată pe genunchi. Încurajată de modelul oferit de triumful iubirii în viața micuței orfane, în inima Larisei s-a născut credința în posibilitatea unei vieți schimbate în dependență de Dumnezeu. Luptându-se o viață întreagă cu neadecvarea, deși dovedise că avea un mare potențial prin câștigarea medaliilor la concursurile olimpice, Larisa nu credea că e vrednică de a fi iubită și că este în stare să ofere dragoste. De aceea, copleșită, pradă cu totul chinului ei lăuntric, zbătându-se în durerea ei, căutând pretutindeni o ființă care să o iubească și fugind mereu de ea, se cufundase tot mai mult în rătăcire. Și în această bâșbăire, o rătăcire fără odihnă, un deșert fără sfârșit, visătorul și entuziasmul Jill, a cărui minte făurea neobosit planuri utopice, o urmărise, devenind el însuși și mai obosit și mai dezorientat decât ea. Astfel că atunci când a crezut că a găsit în sfârșit ființa pe care o căutase pretutindeni și că aceasta era mistuită de dragoste adevărată pentru ea, spre mirarea ei, tocmai acea persoană plănuise să o cumpere cu o sumă considerabilă de bani de la proxenetul neamț. Acest gest o făcuse pe tânără să se simtă la fel de josnic precum o sclavă și să îi piară din suflet orice dram de speranță. Purtată în acest carusel al vieții, Larisa avea mari nelămuriri și îndoieli legate de noirea emoțională a ființei umane, un adevăr pe care Katia l-a spus în timpul unei întâlniri a grupului de terapie, i-a dus o mare lumină și eliberare. Fetelor, noi suntem create după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, de aceea este normal să avem emoții. Acestea sunt un dar de la Dumnezeu, dar problema este că ele au fost afectate după căderea omului. Din cauza firii păcătoase, emoțiile nu sunt un etalon după care să stabilim adevărul. Indiferent dacă simțim sau nu, Dumnezeu ne iubește. Adevărul lui Dumnezeu rămâne același. El este bun, îndurător, ne iartă păcatele, indiferent de ceea ce ne spun sentimentele. Nu lăsați ca ele să vă conducă în viață. Putem să ne controlăm sentimentele bizuindu-ne pe adevăr. Emoțiile sunt slujitorii voinței noastre. Mărturisiți mereu și mereu cuvintele lui Dumnezeu și spuneți-i cu ce vă luptați. Nu vă lăsați intimidate. O scurtă rugăciune schimbă totul. Prin închinare, mica noastră voință se aliniază voinței atotputernice și, peste mintea noastră limitată, va domni mintea lui înțeleaptă. Pe cât de jos ni s-ar părea că suntem, pe atât de sus ne vom ridica. La terapia de grup, fetele au parcurs împreună cu Katia lista ce simt eu și ce îmi spune Dumnezeu. În timpul ședinței de terapie, Larisa a descoperit că deține resurse nebănuite de voință care o legau de puterea extraordinară a lui Dumnezeu, precum o ancoră care stabilizează un vas în bătaia valurilor. Mă simt singură, nesigură, neiubită. Dumnezeu îmi spune, pot să se mute munții, pot să se clatine dealurile, dar dragostea mea nu se va muta de la tine. Mă simt copleșită de frică. Să nu vi se tulbure inima, sunt cuvintele lui liniștitoare. Mă simt fără valoare. El mi-a făgăduit, noi suntem capodopera lui. Mă simt lipsită de frumusețe. Prea iubitul meu mă asigură, ce frumoasă ești, iubito, ce frumoasă ești. Simt că nu pot ierta, că nu-i pot iubi pe cei care mi-au făcut rău, pe cei care m-au făcut să mă simt rușinată și respinsă. Cel care a purtat la cruce toată vinovăția, rușinea și respingerea omenirii m-a încurajat. Iubiți pe vrăjmașii voștri! Am impresia că păcatele mele sunt prea grele și prea multe pentru a fi iertate. Dumnezeu îmi ridică imensa povară. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Cubleșită de stabilitatea pe care o găsea în ea însăși, după ce a probat un timp veridicitatea bizuirii pe cuvântul lui Dumnezeu, Larisa a început să simtă gestionarea divină a emoțiilor ei, dar și a modului de a raționa. Oricât căuta să înțeleagă taina ce stătea în spatele acestui mecanism, nu reușea să o înțeleagă. Dar pe cât îi se deslușea nemărginirea și absolutul acestei taine, pe atât de mult se petreceau transformarea ființei ei interioare. Înainte ca acest tainic mecanism să fie pus în funcțiune prin citirea Evangheliei și convorbirile cu Dumnezeul nevăzut și totuși prezent, neînțeles, dar care o înțelegea, Larisa se concentrase la unul și același lucru, și anume la durerea ei. Prezentul fusese dominat de durerea trecutului. Fugea de evocarea concretă a amintirilor, dar efectul lor era tot acolo, încătușându-o cu lanțurile tăcerii cumplite. De un timp, înțelegea importanța emoțiilor și a faptului că Dumnezeu vindecă vulnerabilitățile prin cuvântul său stabil, soluția nefiind ignorarea, ci confruntarea oricărei imagini tenebroase a vieții prin aducerea ei la lumină. Această lumină se așterne peste sufletul omului nu pentru a condamna, ci pentru a mântui. Înțelegând aceste adevăruri, Larisa își putea relua amintirile, putea plânge și se putea ruga. Erau unele amintiri pe care nu avea puterea să și le împrospăteze decât o singură dată, dar acestea, odată confruntate, erau alungate pentru totdeauna, ca și cum nu ar fi făcut niciodată parte din trecutul ei. Către miezul nopții citea versetele din psalmi, lăsând ca făgăduințele lui Dumnezeu de liniștire să netezească ascunzișul ideilor ei contradictorii despre viață. Drept urmare, vocile amenințătoare ale trecutului începuseră pe rând să se stingă. Mai puternice decât narcoticile pe care le folosise odinioară erau versetele din psalmul 23 pe care le învățase pe de rost. Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. El mă paște în pășuni verzi și mă duce la ape de odihnă, îmi înviorează sufletul și mă povățuiește pe cărări drepte din pricina numelui său. Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău, căci tu ești cu mine. Versetele Scripturii îi alinau frământarea neîncetată a minții, o făceau ca a doua zi să se trezească având un abur blajin și proaspăt peste o conștiință purificată și o voință dezlănțuită. Cu această stea nou răsărită în bezna din lăuntrul ei, l-a sunat pe Gil. Încercă să explice că ea nu mai mergea în jos, ci urca acum un povărniș spre lumină și că în urcușul ei mărunt era și el mereu prezent în gândurile și în visările ei. În mintea ei se mai frământau probleme cărora nu le găsise dezlegarea, de aceea dorea să îl revadă. Specificase de câteva ori că nu avea de gând să fie copleșită prematur de prea multă visare și romantism în ce privește relația lor. Dar Gil, sfârșit de așteptări, obosit de zbuciumul căutărilor de ani, peste tot și pretutindeni, mereu ajungând la aceeași coordonate, niciunde și nicăieri, când s-a ivit o țintă de lumină în orizontul beznei lui, a înțeles mai mult decât ce i-a transmis iubita inimii lui. Drept consecință, înflăcărat, mai puternic și mai îndrăzneț ca oricând, cel care semăna uneori cu un câine de vânătoare, alteori cu unul rătăcit, păru dintr-o dată reîntors la adevărata lui identitate și anume la cea de bărbat adevărat. Parfumat și costumat la patru ace, cu papion și cămașă albă bine călcată, la doar câteva ore după discuția telefonică, Jill se înființă în fața porții centrului raze de lumină. Avea o față mai radioasă ca oricând și frământa între palmele lui mari de fost boxer de clasă un buchet mare de trandafiri albi. În buzunarul hainei, ambalat într-o cutiuță căptușită cu catifea vișinie, pregătise un inel scump cu diamante, pe care îl păstrase cu multă sfințenie printre obiectele lui de mare preț. Fetele, dându-și una alteia de știre despre vizita lui, așezate ciorchine pe la geamuri, râdeau un hohote de el, căci se gătise precum un mire pregătit de nuntă. Se amuzau de pantalonii lui, care erau cam scurți pentru cât era de înalt. Nu știau ele cât așteptase bietul om acest moment și cât se străduise pentru a-și alege un costum nou prin care să o impresioneze pe Larisa. Și tot o dăduse în bară. Pe lângă faptul că avea pantalonii din stofă închisă la culoare prea scurți, de îi se vedeau ciorapii albi, deasupra buzelor, ca o mustăcioară neuniformă, ieșea în evidență o pată albă de la pasta de dinți, ceea ce îl făcea să pară de-a dreptul comic. Iar când Larisa îl întâmpină în pragul porții cu o expresie mirată pe chipul ei, de o frumusețe sălbatică și cu o nouă lumină strălucindu-i în ochi, necunoscută de el până atunci, un fel de chiciură se așternu peste emoțiile lui. Cât fusese el de înflăcărat și cu mintea doldura de planuri și idei, dintr-o dată șirul gândurilor îi se întrerupse. Părea că a uitat cu desăvârșire de ce se afla în acel loc, că mintea era golită de tot, mai ales când, fără să știe și ea de ce anume, simțindu-se un pic ridicolă, îl întâmpină cu aceste vorbe. Ia uite la el! Cu ce ocazie? Nu mă așteptam la o așa surpriză. Cuvintele ei îl făcură să se simtă rușinat și jenat. Tremura tot de timiditate și dragoste, astfel încât se făstăcea la fiecare gest. Era ca un năuc ce nu mai știe nici să vorbească, nici să meargă, drept consecință nu văzu o treaptă din curte și se împiedică. Dacă nu era Larisa să-l sprijine, ar fi căzut tot grămadă, făcându-se de rușine înaintea tuturor. De aceea, în loc să o susțină el pe ea la brațul său, îi susținea ea brațul, în timp ce, trecând prin iarbă, se îndreptau spre una dintre băncile aflate în grădina parcului cu trandafiri agățători. Vreau să fii soția mea, se bâlbâi Gil, nereușind încă să își găsească stăpânirea de sine. Stând alături de ea pe o bancă și făcând eforturi imense pentru a o privi în ochi, strivea buchetul de flori între palmele lui mari de fost boxer, umede de emoții, în loc să îl dăruiască alesei lui. Se fâstăcea și mai mult pentru că, de după colțul capelei, se auzeau foșnete, chicoteli și șoapte. Erau fetele care îi urmaseră de la geam și coborâseră val vârtej pentru a fi martore ale evenimentului. Iar el, înțelegând că are spectatori, se fâstăcea și mai tare. Se uită de câteva ori într-acolo cu un fel de vrăjmășie în priviri, fiindu-i ciudă pe fete pentru că le tulburau intimitatea, făcându-l să se simtă și mai stânjenit. Dar Larisa, înțelegând toată situația, veni în ajutorul lui. Râsul ei vesel acoperi șoaptele care se auzeau și, în timp ce râdea, fermecându-l pe Gil cu veselia ei, scoase un șervețel din buzunar. După ce l-a umezit, i-a șters cu un gest grijuliu pata de pastă de dinți de deasupra buzelor. După aceea, s-a lăsat și ea cuprinsă de emoții. Se îmbujorase la față, se îngălbenise și iar se îmbujorase, dar el era acum stăpân pe situație. Știa clar pentru ce venise, deși încă sub zvâcnirea sprâncenelor o privea sfios. În timp ce buchetul de trandafiri albi era frământat între degetele ei fine și subțiri, el își repetă clar și hotărât întrebarea. Vrei să fii soția mea? În acele cuvinte nu era exprimată doar o întrebare, ci și visările lui de o viață de fericire, de dor și poezie, care păreau simple, ușor de experimentat, dar totuși complicate. Privindu-i buzele arcuite, își amintea că la o astfel de întrebare ea îi răspunsese de nenumărate ori cu cele mai dezarmante cuvinte, că îl ura, că o trădase, că nu era bun de nimic, un fraier. Îl prevenea că nu are nicio șansă la ea, că niciodată nu vor forma o familie, din cauza că ea era predestinată poftelor, desfrâului și răului. Sublinia de fiecare dată cu un fel de triumf parcă această idee. Dragostea nu este reală, ci doar un ideal. Este doar un vis frumos al sufletului într-o căutare veșnică, nimic mai mult. El era un idealist incorigibil, fără tangență cu realitatea, iar ea o realistă, de aceea nu credea în fericire. Spre surprinderea lui, de data aceasta Larisa a avut o cu totul altă reacție. Buzele ei frumoase se arcuiră într-un zâmbet larg, făcându-i chipul mai fermecător ca oricând. Și drept dovadă că accepta să se avânte alături de el pe calea celui mai frumos vis al sufletului, că acum, spre deosebire de alte dăți, credea în veridicitatea lui, îi se aruncă în brațe plângând de fericire. Din toate acestea, el a înțeles că viitoarea lui mireasă nu mai era Larisa cea veche, lipsită de țeluri și demnitate. Și dacă această uimitoare transformare a viitoarei lui soții, demnitatea ei de acum înainte, îi aducea fericirea, dorea să ajungă și el la sursa acelei puteri care schimbă vieți. Totala ei transformare era demonstrația cea mai elocventă că e posibil și în cazul lui să fie eliberat de alcoolism și vindecat de trecut, dacă preotul Paul și echipa lui se vor ocupa și de el. Da, ai dreptate, Jill, trebuie să înființăm un proiect Raze de Lumină și pentru băieți, încuvință preotul Paul când Jill îi destăinui gândul lui. Să știi că propunerea ta este o confirmare a unor gânduri care mă frământă de ceva timp. Uite, vezi, privește acolo. Și preotul Paul, având o față transfigurată de fericire, cu o mână își mângâia barba albă, iar cu cealaltă îi arăta spre pavilionul folosit pentru depozitare, care era oricum prea încăpător și cerea o altă întrebuințare. M-am gândit că acolo ar fi cel mai potrivit loc pentru a desfășura proiectul și Marcus mi-a propus aceasta. Înainte de a se întoarce în România pentru examenul de bacalaureat, m-a rugat să-i promit că voi medita la propunerea lui.
Ați ascultat Suflet și Virtual de Ligia Seman.